Falamos hoxe co presidente da Sociedade O Pote de Maniños, que está en vísperas de celebrar pois a romería máis tradicional, unha das máis tradicionais de toda a volta, a romería do Pote, o domingo día 28 de agosto. Juan José Cabana, como está todo preparado? Porque hai que decir que este ano retoma a organización do que é a romería, do que é a festa do Pote, a propia sociedade. Como está todo?
Pois prácticamente temos todo, esperando o día que non nos chova.
A ver.
Que nos chove para salvar, porque bueno, é fundamental que non chove por a sencilla razón que nosotros lle damos unha prioridade ás merendas. A festa do Pote, o bon que ten é distinto, son as merendas, non? Entón, sería máis interesante. A ver se poden potenciar un pouco mellor, pero claro, nosotros este ano collimos o asunto das festas de rebote. Pois claro, as comisións cansaron, claro, non digo nada que vaya cansado
levaba
un outro.
Moitos anos e
despois,
cansaron.
Claro, ninguén quere mollarse, non, para esas cousas. E entón, pois, a directiva nosa, nos reunimos e dixemos, mira, non podemos deixar a Maniños sin festas así, olímpicamente. Claro, estamos traballando en eso. É dificilísimo, porque hai, bueno, en primer lugar, a herencia que deixan, non? De la París de Noia, el otro tal, tú, que
sí,
a mí particularmente
no
me, a mí no me gusta particularmente,
sí, pero
bueno.
Xa ves canta xente arrastraron, efectivamente, deixaron o listón tan alto a Comisión de Festas de Maniños que ahora vos estabades un pouco, pero saíron ben o Carmen e o patrón perfectamente.
Poca xente, pero
sí,
bueno,
pero normal. Bueno, orquestas máis modestas.
Sí, era que tens un problema no asunto das orquestas. Ou vas a esas ou as outras que hai, pois, abaixo e son proxas. E as medianas, que son boas, ou sea, bastante boas, están todas contratadas.
Claro.
Non? Ou sea, te queres que traer, por exemplo, aos trovadores ou a trevos, bueno, algo que teñen algo onde...
De zona.
Sí, pois non podes, porque esas están contratadas no último mes. Podemos, non sei, facendo... unha amistad a outro, outro para outro, todo. Non foi máis fácil o Pote que as outras.
O Pote que é a que vos corresponde, que, non?
Que
a que vos corresponde organizar e ademais, polo cartel que vin este ano, traedes un montón de grupos a tocar, haberá a súa verbena tamén con os Breogans, pero traedes un montón de outra música, folk, que é o típico, non, da romería do Pote.
Exactamente, sí, nosotros además a nosa idea sempre foi esa. Esta remedio, mira, si vas a facer pedir unha subvención ou tal, é unhas cousas que prima eso, non? Dicindo perfectamente.
Potenciar a nosa música.
Exactamente. Claro, penso que sí, porque vamos a ver, a parte de Alén de Ancos, que ainda atuou no Festival do Ortiguer este ano e tal, a Kenya, non? Que son de reconocidos tal, tamén potenciamos os de aquí. Os hai viños de Fene, non, que perfectamente, as escolas infantiles de Fene, que as cantareiras xerfa daqui, o sea,
as agrupacións
perfectamente da comarca, tal.
Ou os xotas, os gaiteiros.
Os xotas, esos, claro, esos que che van...
A pasarrúas.
Pasarrúas, entonces, sí, perfectamente. Bueno, ese, despois temos tamén o tema normal de... unha orquesta que ven a tocar, coa pregón, ou digo, co acompañamento de unha cantante, María Rodríguez, según parece moi
interesante. Miriam Rodríguez, e Cabe García, que é un músico de Fene tamén, efectivamente.
García,
o sea,
músico,
que les van a actuar no descanso.
Pero
máis
un músico de categoría.
De moita categoría, sí, señor, sí que Cabe, sí.
E entón, claro, no, por a banda,
bueno, por
esa,
música non falta,
non falta,
non vai faltar.
Además, con variedade e tal.
Sí. E logo tedes, bueno, unha pregoeira de excepción este ano.
Sí.
A que hora vai?
Alrededor das dúas, para remate da mañá, ¿no? Más ou menos.
Isabel Risco, actriz galega Isabel Risco, que seguro que lle pon humor a intervención, porque...
A vez que estuvo aquí foi impresionante.
Sí, pues as dúas da tarde vai dar o pregón, pero
sí.
Antes dese pregón, como se abre a romería?
A romería, bueno, se abre con o recorrido de comparsa, non? Mas un gaiteiro por aí o recorrido na parroquia, que unha chegada ali, e ali empecen as actividades, porque por unha banda temos a competición de Chave, non?
A competición de Chave no campo da Chave,
sí,
ali
no campo da Chave, sí. Temos unha competición de Chave, bueno, despois temos todos os nenos de aquí, non? A actuación da escola de Liño de Fene, que bailan tamén, e cantan, temos tamén as cantareiras da Xerfa, non? Aí hai xogos infantiles, para eso.
Eses tampouco faltan nunca, non? Os xogos populares no pote...
Sí, antes eran máis interesantes. Antes,
sí, porque eran antigos. Sí.
Había algúns que non nos gustaba moito comer o jalo. Ti te acordes do jalo?
No.
Un poste con sebo e arriba había un jalo.
Como unha cucaña, vamos, cucaña. Había que agachar.
Agachar.
Pois desa non me acordo, acórdome da do chocolate cos ollos vendados, do saco, carreira de sacos,
saco.
A do ovo nunha culler,
sí.
Posto aquí. Eso sí, pero non
pois,
me acordo.
Sí, 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 había dous que moi famosos que sempre loitaban por o galo.
Hai que recuperar ese.
Non, no, depois que chegaba galo. Galico, chegaba o pobre galo, eu tiraba.
Bueno, eso non. Eso non. Si non, os animalistas.
Bueno, despois xa te digo, o detalle ese é, desde logo, as merendas.
As merendas. Cada ano se ve que, bueno, se vai incorporando algunha merendiña nova, merenda, verdad? Sí. Vai xa rodeando todo...
Temos un problema este ano, un problema que, bueno, é cousa do tempo en sí. O campo non está en boas condicións. Non está en boas condicións porque ben ves.
Chove
o tal, e nosotros a podar e todo non temos onde botar o lío. O sea, non podes queimar tampouco, non é? É un follón, A ver si non sei, a ver como temos que facer para sacarlo dali,
para limpar un pouco.
Pero
bueno, sitio hai onde poñerse.
Sí, e si já máis seguramente vai estar máis axeitado agora porque resulta que o toldo dali que se ponga ali encima dese, non vamos poñer. Pois, a orquestra que está lá, outra, non? Entonces abrimos o chiringuito, entonces, non?
Ajá.
E abrimos o salón tamén, entonces está mellor porque o toldo aquel queda un pouco afogado,
Ajá. Entón hai máis sitio ali diante.
Hai máis espacio ali.
Para ver xa a festa desde arriba.
Sí, sí, arriba. Hasta ter sitio para o toldo, ou para a merenda, non?
Moi ben.
Bueno, a ver como sale o lío.
Bueno, pois
bueno,
merenda,
eso...
Eso, as merendas que son moi importantes, que se van achegando xa pola mañá e se sitúan ali e pasan ali o día, non?
Sí.
Hai algunhas que son xa fixas.
Sí, sí, algunhas...
Hai algunhas que van todos os anos, sí.
A ver,
bueno,
sí.
E logo a tarde... A tarde, pois xa para disfrutar, vendo, escoitando, ali dende as gradas da pista,
sí.
As actuacións,
claro.
Que decíamos antes, non? Alén de Ancos, ou a Kenya... E
hai diños de fene.
Verbena ás 11 da noite.
Verbena con os Borregans, Marián Rodríguez, cantando, bueno, un descanso, todos ali. Cedo para cama, porque a festa do pote é a que máis cedo, ou sea, que se retira.
Que máis cedo vai acabar.
A xente que vai a festa, aparte de eso, é curioso. O día seguinte é cando está máis limpo o campo. Porque a xente que vai a merenda, recolle, todo, deixa, non, perfectamente.
Sí, 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 sí.
Como estás todo o día, vas máis cansado, entonces te retiras antes. Unha verdadeira machada, ás 4 da mañá, estar nunha festa con 20 persoas.
Sí.
Eu non me explico, hai que justificar o tempo, de que empeza antes.
Esto está máis concentrado, pero...
Sí.
Eso. Bueno, decíame o presidente do Pote de Maniños que a xente se portou moi ben este ano. O sea, que dixeron, queremos festas e que se está portando ben, non? Dando o
sí,
que pode.
Sí, 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 no, perfectamente. Con nosotros, ben, ben. Además, animándote, non? Porque eles saben tamén que, claro, que non é tan
esforzo.
Fácil. Porque está moito contratado, sabes un detalle que agora que nos estamos notando que hai empresas pequeniñas desas que te suministran un asunto de sillas, mesas e todas esas cosas moi ben e moi barato nosotros. Sí, é un alivio tamén. É un alivio que para certas cosas non tens que andarte cargando todo o tempo con
é verdade.
Somos maiores os que estamos nas directivas.
Sí.
Ah, bueno, queda unha cousa,
sí.
Que aparte de durante todo o día hai menxelos.
Ah, non están postos no cartel,
no,
pero hai como
cartel.
Sempre, non?
Sí,
a mediodía, mexillóns, a vapor...
En salsa.
En
desde
salsa.
Mediodía, desde as 12 hasta cando se acaba.
Todo o día.
Todo o día por ali.
Moi ben, pois é ben sabelo, porque hai xente que non vai quedar a comer, pero que pode tomarse un aperitivo ali de mexillóns, escoitando o pregón, por exemplo, as 2 da tarde de Isabel Risco. Pois, Juan José Cabana, moitas grazas, e aí queda esa cita o 28 de agosto, o último domingo de agosto, como ten que ser, a romería do Pote. Solo nos queda que veña, bueno, que non chova.
Que non chova.
Que non chova. E tenemos, xa está ben.
Iremos ao Marco de Solonezo antes a pedirlo e a ver.
A ver que pasa. Pois moitas gracias.
Gracias a vos.